Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Dobro jutro, drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni v današnji oddaji, javljamo se z Brezi, oglasili smo se namreč pri sestri Nikolini, da tudi danes skupaj z njo seveda naredimo nekaj dobrega za vas, kakšen dober nasvet, kakšen odgovor seveda lahko pričakujete v današnji oddaji. Najprej pa seveda dobro jutro, dobar dan vam, sestra Nikolina.
Lepo dobro jutro.
Tako, lepo se je začelo, poletje je znova prišlo v naše kraje in gospodinje, tiste najbolj pridne, so najbrž že na nogah, da ne bodo potem v tisti najhujši vročini pripravljale jedi.
Ja, sigurno je, vsaka se podala že kar po vrtu pogledati oziroma korake naredila, ker zdaj tele jutranje ure, ki so osvežile zelenjavo, seveda od snoči, od včerajšnjega dne, pa tako, da vidijo, kaj lahko se vzemejo, pa kaj skuhajo, pripravijo za kosilo.
Tako in tiste najbolj pridne so že poslale nekaj vprašanj, lotila se jih bova na začetku oddaje, seveda pa velja vabilo prav vsem, ki ste zdaj le z nami, telefonska številka je 01 512 10 00, elektronski naslov za vaše vprašanje pa je prav tako odprt in sicer kuhajmo@ognisce.si, namreč podnaslov tokratne svetovalnice je Kuhajmo sestro Nikolino. Ja, poslušalka Marija je pisala, da ima 3 večje temnozelene buče in zdaj, ja, vas prosi za kakšen nasvet, kako bi jih lahko porabila oziroma ali jih lahko tudi pripravi za skrinjo, kako jih lahko shrani za poznaje, torej temnozelene buče.
Ja, so zelo dobre. Ja, če rečem, kaj vse lahko iz njih naredi. Prva je juha, potem so lahko priloge, bodi si polpete naredi iz njih, naribane pa mehno v eno tako podlago zameša, pa opeče, ocre, ali pa, če so, ja, zdaj, če so debele, ne more delati ocvrtih, takole paniranih, bodi si v pivovem testu ali pa po dunajsko rečem, lahko naredi pa tudi en dober zavitek, slan zavitek, štrudel bi rekla, zelo podoben, ko delamo jabučnega, samo da so buče potem prav tako naribane in v zadnjem momentu še prida, po njih potrese malo soli, popram pa praženo čebulo, tako lepo zlato rumeno pridam in premešam in že po testu, se pravi vlečeno testo, ki ga razvleče, pa tenko namažem skuto, recimo za en tak hlebček testa, za en pekač, to je pol litra moke, 30-35 dek moke, recimo iz tega naredi in tudi do pol kile skute lahko 40 dek, koliko je tukaj nekje in en tak tenek dober slan namaz naredi. Samo sol pa malo smetane prida, jajček kakšen zamešal skuto in po njih pol potrese tele buče, ki jih zdaj umeša, se pravi pretrese rahlo, ko eno solato v sklede in po celi skuti potrese. Pa zavije, lahko ploskoma, lahko v rulado, skupaj z obeh strani zavijem jaz. No in odmeri na pekač, ki je namazan, pa pomaže smetano in speče, pa solato zravn in to je naša glavna jed tudi. Ali pa, če so že res debele, ko jih očisti semena, nareže na kocke in da kuhati v slano vrelo vodo, ki je že ja, slana, malo kumine lahko da notri, pa mogoče, ne mogoče, žlico, 2 ali pa 3 kisa, domačega kisa sploh, če ima, in jih skuha, kole, da gre zobotrebec not pa ven, postanejo prozorne in so kuhane, jih lepo mirno odsedi, pokaplja, prišprica malo z oljem, pa da se to lepo usrka, resorbira in potem jih naredi v solati. Pa potrese s peteršiljem, prida lahko narezano čebulo, lahko jim česna prida ali drobnjak samo. Zelo odvisno od okusa in želje ali potrebe, kakršne so v družini. Pa je ena dobra kuhana solata.
Kaj pa za uskrinjo, kar je tudi spraševala Marija, kako jih pripravi za to?
Ja, za uskrinjo pa prav tako nariba na tele rezance ali pa tudi na listke lahko, ampak za juhe, ki jih pol rabim ali pa kako omako, ki se naredi po zimi, jih naribam na rezance, grobo, ne, kot jabuka. In takoj spakiram vložim v vrečko, še vakumsko pakirat, ker v škatlah polupadejo, ni jih veliko not in veliko prostora zavzeme, posebej tista embalaža potem. Tako da v vrečkah mi najbolj odgovarja. In sproti da zmrznit, ne pustiti stat. Tako da jih bodo potem pa zamrznjene, se pravi, bom vzela zgodaj zjutraj ven, če jih danes rabim za juho potem, ali pa celo zvečer, da še malo hladneje v kleti pustim, se lepo odsedijo in tiste drug dan pa ožmem, pa dam na praženo čebulo v kozici, da se malo pražijo, kar traja malo, posebej skuham krompir, korenček, tako za tako juho podlago in ko je to kuhano, odsedim skledo, stlačim, pridam tele pražene buče, ki jih malo nežno popram, česna dam not in sestavim, zalijem, tako da je toliko juhe in po okusu še kaj je treba. Če žlica pečenkenega soka ali kake mesne omake je pa pika na i, ali pa kaka žlica smetane.
Zelo dobro. Tako, odgovorila sva zdaj le poslušalki Mariji, zdaj pa mi tehnik Mark sporoča, da je z nama tudi že poslušalka Draguška iz Kopra. Dobro jutro.
Tako je, dobro jutro oziroma zelo lep sončen dan, da vam pošiljam.
Ja, hvala.
Jaz sem pa rekla, da vam povem v svoji Sloveniji, kako dober pesto delam iz bazilike. Torej, bom kar začela z receptom, ker je to tak hit pri nas. Šest vnukov imam in vsi so hudo požrešni na to pesto. Ga delam na en poseben način. Torej, da recimo tri velike pesti bazilike zmeljam z malo olja in pol žličke soli. Potem dodam indijske oreške, približno 150, torej ne približno tista vrečka, ki je 150 gramov ali pa 200 gramov, jih zmeljem, predtem zmeljem v zmenčkom. Potem dam, seveda že prej dodajem ves čas olje, zato da, tak, da postavlja bolj mehko mezdilo.
Kremno, ja.
Kremasto, no, in pa 150 ali pa 200 gramov mletega parmezana. In pa ne dobre pol žličke suhega česna, torej lahko je tudi svež, ampak sem ugotovila, da če kadar sem dala svež česen, je pa ta pesto zelo hitro postane mufa, mufa pride, se splesni in morajo zelo hitro jesti. Se
pravi, je pokvarljiv, ja, bolj.
Ja, je malo bolj obstojen. In kaj se, torej olje pa dolivam, zdaj jaz dajem tisto pravo, prav iz Hlibana, bi se rekla iz naših krajev, ampak je seveda lahko tudi pač katerokoli olje. Je pa pomembno, da je oljčno, zato ker ima svoj okus, kada okus
ja.
Tem.
Ja.
Ja. No in to dobro zmešam s paričnim maršalcem. Ja, sem povedala vse, so olje, ja, bazilika. Bistvena je seveda sveža bazilika in ker je pač potem v jeseni ali pa po zimi več ni, bazilika sem se zdaj naučila, da zmeljem skupaj z oljem, pa baziliko pač olje in sol in zamrznem. In potem lahko tudi sredi zime delamo ta moj famozni pesto.
Še dodatke, da je sveže ja. Narejeno.
No in to je pride količina dva kozarca, ta 450 ja. Gramov, ne, ja. Napolnim. Ja. In to je to. To je moj pesto.
In ostane v hladilniku dokler ne porabite.
Ja. Zelo dolgo ne, zato ker to namah pojejo, ker jih je veliko, ampak lahko pa tudi 3 do 4 dni zdrži. Ne?
Ja, ja, to je.
Ja. No, no lepo. To je ena stvar, druga pa za palačinke, ker jaz ne smem ne mleka, ne moke, pa sem ugotovila, da s tem škrobom, koruznim škrobom,
ja.
In jajcem in pa tem te različne napitke uporabljam, ali rižev, ali sojne, ali vseni, pač imam pri roki.
Yeah.
In so izredno okusne, ne samo okusne, ampak rahle, in tako, če je slučajno še kakšna gospodinja, ki mora na tak način delati hrano.
Je bo prav prišlo, Igor.
Ja, ok. To je bilo to.
Najlepša hvala, Dragoška. Imate še kakšno vprašanje za sestro Nikolino? Ali
ba, danes ne, ne, danes ne. Hvala lepa.
Dan se nam veliko svetovala. Hvala vam.
Lep dan, srečno.
Najlepša hvala za vaše nasvete. Verjamem, da so mnogim koristili te, te besede, te izkušnje, ki ste jih podelili z nami. Hvala lepa. Torej, 01-512-10-00 je naša telefonska številka, naš elektronski naslov. Za vaše vprašanja pa kuhajmo@ognisce.si. Potem naslednje vprašanje je poslala poslušalka Pavla, ki ima v vrtu grm aronije, lepo ji dozoreva, zdaj jo zanima, kako lahko to aronijo shrani, kaj naj naredi iz nje.
Ja, najbolj, kaj vem, razne stvari oziroma pijača ali pa je marmelada. Ali pa jih posuši za čaj. Če je na malenkost bolj, lahko uporabi z drugim sadjem, zlasti z robidami ali pa kar ima tudi kake breskve in vse skupaj to skuha. Recimo, da kaj ima aronije, ne vem koliko je bo imela, potem še robide ali pa bo toliko breskev dala, ki jih olupi prej in to skuha, potem tudi prepasira, z miksa najprej z lahko s paličnim, pol pa še lahko prepasira, da ima gladko marmelado, ne? Ker aronija je zelo suha. Potem pa to nazaj posladka, ni treba veliko sladkati, ker sadje, ki ga doda, ima dovolj veliko sladkorjev, če ne je marmelada pol pregosta, ne? Ker še sladkor zraven gosti, ker aronija pa izredno gosti. No, tako da napravi marmelado z enim dodatkom sadja in po tem postopku je najbolj enostavna, ki jo pol kratko kuha, koliko je potrebno, preizkus naredi, vidi, da je kuhana, jo lepo nalaga, takoj zapira in se zapro hermetično kozarci, drži in je zelo, zelo okusna. Da, drugače pa, če bi sočla, pa prav tako mora skuhati oziroma dodati še drugo sadje, ker iz same aronije, tako zdaj doma preprosto, če bo dala na sokovnik, ne more kaj dost priteči. Tako da še dodati, kar ima od sadja, kar bo si lahko priborila, izbrala ali dokupila enostavno. No in k temu soku pol tudi malo posladka, pride spet toliko temperirano ali pa ga takoj v steklenice, teče takoj v steklenice, jih takoj zapre, položi in spet naredi se vakum, ko to naredi. In tako ima zelo hitro tudi sok praktično narejen. Zdaj, eno ali drugo. Ali pa te jagode aronije lepo suši. Kakor sušimo bezgove jagode ali pa borovnice in so kot zdravilo, zlasti pa za čaj. Aronija za čaj je izredno dobra, okusna, dobro barvo da in ne rabiš ne vem kakšnih posebnih dodatkov, pa mehno teh domačih zelišč, ki so za čaje in je okusen čaj, pa če zimo zelo prav pride večkrat ali pa tako za odžejati ohlajen.
Torej, različne načine lahko uporabi tole aronijo. Torej, najbolje pa je, da jo kar zdaj svežo pobere in potem na eden ali drug način to uporabi.
Najboljše zdaj, če jo če lepo v glavnem že dozorela, da lepo dozori, ker potem bo lažje ali pa tudi nekaj bolj kvalitetni izdelek prišel. No, in pol pa še drugo že med tem si najde ali nabavi, tako da bo lahko sestavila in pripravila to, kar vidi, da bi lahko.
Sicer pa zdaj smo tudi v tistem letnem času, ko vrtovi bogato obrodijo seveda njive tudi in pripravljamo tudi za zimo, kar smo tudi zdaj že omenili, a ne za marmelade, pa čaje in tako naprej. Tudi drugo zelenjavo, kot paradižnik, kot fižol. Kako to zdaj prav pripravimo, bodi si paradižnik za mezgo, bodi si recimo fižol in za skrinjo, v kozarce?
Ja, vse na ta način vlagam, tako da kar dozoreva, kar nam vrt rodi, vlagamo. Zdaj mezgo, glejte, paradižnik, ko je lepo dozorel, ga je treba vložiti ali pa, če se ne da tako izproti pojest, naprimer, najbolj iskana ali pa domača mezga prav pride. Tako da, če je na količina močno zrelega, ga damo očistimo, prerežemo, dam kuhati, jaz se dno kozice namažem. In damo kuhati, začenja vred, večkrat do dna s kuhavnico pomešati, ker se rad smodi. Prime, zato tudi namažem prej. Ali pa malo z oljem, ali pa z mastjo, karkoli že, tako da je dno masno. In zdaj, če je precej voden paradižnik, se vidi, koliko je tekočine, čist bistra, postavim not cedilo, ta gosto, in se not tekočina nabira in tok tekočino pobiram v drugo posodo in tako imamo pol eno lepo gosto mezgo, ki je zelo dobra za pice ali pa kuham takole. Zdaj bomo naredili bolj gosto, drugič pa bomo še bolj za juho, kjer majhno poberem in s tisto vodo pa še majhno mezge pol zadnje predam pa naredim paradižnikovo juho naslednji dan ali pa nadevano papriko z omako in se to porabi. Tako da to se ne zavrže. Ali pa da se tale voda tudi v steklenice da in imajo eni radi za odžejati. Tudi. Tako da ja, vse je užitno, vse do konca. Nič ni treba, da zavržemo.
Vse lahko porabimo. K fižolu bo vam šla morda malo kasneje, kajti zdaj imava poslušalko Judito iz Celja na telefonu in jo tudi lepo pozdravljava. Dobar dan, Judita.
Jaz se skličem v zvezi z Aronijo. Namreč aronijo se da tudi krasno uporabiti za štrude. Mi jo tudi ko jo beremo, jo tudi zamrznemo in če ne naredimo štrudel, recimo skuto, pa povrhu damo aronijo, tako kot recimo kakršno kot drugo jagodičo, je zelo odlično pride. Razen tega je aronija, mi jo namreč imamo precej in jo prešamo. Namreč mi jo imamo poseben minč, da zmeljamo. Prešamo in potem pa so direktno damo v steklenice, brez da bi kar kakšenkoli sladkor dodajali in tako so pije v bistvu kot zdravilo. Ni brez sladkorja, je to kot sirup, ker to je namreč zelo močan antioksidant in tudi za kri, kdo reče, bo krmi zelo pomaga. Ne? Je pa res za takega soka, ne sme spiti več kot desi na dan. Ne? Raz tega moj mož si ga daje v kosmiče, jogurtno zajtrk recimo.
Seveda.
Potem recimo pa tisto, ko pač ostane od prešanja, ne? Tisto pa lahko posušiš in uporabiš kot čaj.
Aha. Tako da tropine, to vse porabite.
Tropine, ja. Izmeljamo in jih potem uporabimo kot čaj. In je dejansko tudi čaj aroni in zelo dober, sploh če dodaš limono, je to tak krasen, mislim, mi ga pijemo celo zimo.
Se to rano odžeja pa...
Ja, zelo, zelo.
Dobro kus.
Tudi se da dodati aronije na čaju, tudi kakšna zelišča recimo, ampak sam je za moj okus boljši, ne? Tako da res se da marsikaj. Da se tudi liker narediti, ne? Mislim, če imaš domače žganje, pa da namočiš aronijo, ne? Vse sorte občajo. Tudi aronije v vino delajo. Seveda, če imaš neče količine, ne?
Ja, saj se res marsikaj da narediti, ne, koliko je teh dobrot potem nastalo. Ja, ko jo lepo pridelujete, hvala za te dodatne nasvete, res hvala.
Ja, tako. Pa čim bolj naravno, ne, da ni teh dodatkov nepotrebnih.
Ker to vidimo, da je najbolj koristno oziroma edino zdravje.
Tako.
Hvala lepa, Judita, za današnji prispevek in vse dobro v Celje želimo. In veliko zdravja, seveda, tudi s pomočjo aronije, kot smo zdaj le slišali. Ja, 01 512 10 00 je naša telefonska številka, elektronski predal pa kuhajmo@ognisce.si. Morda pa zdaj reši kakšno besedo o vlaganju fižola, recimo ali zamrzovanju, kaj je bolje oziroma kaj priporočate.
Je zdaj odvisno, kakšno porabo imamo. Najbolj enostavno bi skoraj rekla, da je skrinja. Ne? Fižol samo očistimo, opranega dam v vrelo vodo, toliko da pride do vrenja, blanširamo samo, ne sme pa vret, oziroma ni potrebno niti in boljš, da ne zavre. Tako da je pobran v skledu na suho in ga potresem po mizi tako po enem prtu. Spodaj dam tudi kakšno debelejšo podlago, debelejši prt, pa še ta svežega oziroma belega čez in raztresem fižol, da se tako ohlaja. In tako vse skozi skuham. Zdaj ne moremo skuhati ga polno natrpano kastrolo, ampak ga tako dajem, da je srednje gosto. Pa ga še enkrat, dvakrat obrnem z lopatko, takole, da se enako mirno blanšira in tako se hiter dela. Pol pa se lahko ohladi in če ne prej ga proti večeru gremo in zložim spet v vrečke, ki lahko jih pol vakumsko zaprese in da v skrinjo. In je tudi enostavno ga potem skuhati najboljše za prilogo, za juhe in za kar je. Zdaj za juhe ga pa še prej že narežem. In spet posebej vrečica za eno juho, recimo, ki večjo količino rabim skupaj. In prav tako zapiram, kakor vse ostalo, in se to izmenjaje, polaga v predalnik ali pa v skrinjo, kakor gospodinja to pripravlja.
Spravi, zamrzujete nekako že v količinah, ki jih boste potem potrebovali za juhe, omake, priloge, prikuhe?
Ja, točno. No, pri nas je takole, da treba kar večja količina naložiti ga, kar taka zajetna vrečka, da je potem za enkrat za prilogo to pozabeljen. Je zelo sprejet tudi, tako da nam veliko pomeni in ga res skrbno tudi vlagamo, poleg tega, da svežega jemo, redno. Ali v juhi, ali v goveji golaž, pa malo fižola noter, tako narezanega, pa še kakšen korenček. In je veliko, veliko boljši golaž. Za starejšega bojo veliko rajši jedli kot čisti goveji golaž. Recimo, se tako da pripraviti in podobnih kombinacijah še zraven. No, liš trudla pa ne moramo delati, ja. Druge stvari pa vse, pa hladnega za v solato tudi lahko, a ne. Najbolj pa je tako, tople jedi zlasti, če zimo prav pride.
Vse smo slišali, da lahko pa iz bučk naredimo štrudelj, tako da ljubitelji zelenjave pridejo na svoj račun, na tak ali drug postopek. Irena iz Topolšice na jo zdaj le tudi kliče. Irena, dober dan.
Ja, dober dan želim. Prostite, hvala lepa za vdaje, komode, te klipe. Ja. Jaz pa veste, kaj prosila za glede paradižnika za vlaganje, ko sem slišala gospod Vendelino, ko je rekla.
Ja, zdaj za mezgo vi mislite, da bi skuhala?
Ko ste rekla, za vlagat paradižnik, pol pa nisem razumela mogoče.
Ja, na razne načine potem naprej lahko delamo. Glejte, delamo tudi ga kot solata vložena v kombinaciji, zdaj čisti paradižnik.
Ja, ja.
Tako, za mezgo to vam je znano, a ne?
Ja.
Tisto ja. Glejte, lahko je tale, rečem, bolgarska solata, kjer rabite tudi zrele paradižnike, pa lahko je kakšen še napol zrel, recimo kar 6 komadov takih ali pa nekaj več majhnih, enih in drugih, potem tudi paprika pride zraven, zlasti je še rdeča, zelena, lahko je rumena pa zelena, tako da je dvobarvna vsaj ali pa trobarvno, kakor imate, tudi po nekaj komadov. To se vse na kocke nareže. Vse skupaj.
Ja, hvala.
Pa čebula, pa še ne 3 čebule in pol pa mehno kisavc se odmeri, razreči, posoli, mogoče kako žličko sladkorja daste noter, lovorev, list, ko to vre, stresete to vsebino not, to je vse, kar vidite suho, bote rekla, se to nima kje, da se skuha, ampak tekočina iz zelenjave bo takoj povečala tole tekočino v sami tele kastroli in zdaj, ko to 5 minut vre, 10 niti ne, vi to, ko ste premešala že med kuho, kar nalagate v vroče kozarce in zapirate, lahko tudi malo olja daste gor, tako v celoti, ali pa niti ne, in imate solate za kdar pulpetom, čevapčičem, poletje ali po zimi porabite, tako da je tukaj zelo dobro se izkoristi. Ali pa delamo ta, rečem jaz, domači ajvar.
Ja.
Tam pa tudi gre toliko, a ne? A imate vi kjero knjigo mojo? Tam so ti recepti tudi not zapisani, a ne? Se je že poslovila mogoče.
Ja, mislim, da Irene ni več z nami, torej vse te recepte, ki jih najdemo tako za konzerviranje kot ostalo, najdemo ja v vaših knjigah. Ne?
No tako, kar sem zdaj govorila o tej solati, o mezgi, o tele ajvarju tudi je notora, ne so sestavine napisane, pol pa glede na naše količine, ki jih imamo za pospraviti, si nekje skrojimo še enote, mogoče treba povečati ali pa razpoloviti celo in spet nekaj kozarcev, ker to je treba večkrat narediti. Ne moremo mi za enkrat to skuhati, enkrat še to, ampak zelenjava nam še vedno zori na vrtu in tako bomo spet nekaj druga še si sestavili.
Torej, naj poiščejo naše poslušalke in poslušalci v knjigah, pa tudi na naši spletni strani Kuhajmo sestro Nikolino je veliko teh receptov, odgovorov in nasvetov iz minulih let. Ja, bližamo se seveda prazniku, že v četrtek zvečer bo praznično in slovesno, potem tudi seveda v petek. Morda kakšna ideja našim poslušalkam in poslušalcem, kaj lahko naredijo, s čim si morda tudi na mizi nekako pokažejo sebi in drugim, da je praznično?
Ja, zdaj od zelenjave, ki sva govorila, lahko nekaj od tega izberejo, kar jim je drago, ker enim bo špinača draga, enim pa ne, joj, samo tega ne, a ne. No, to je to. Zdaj, kakšno mesnino sigurno, to bo zdaj praznik, dela prosti dan, tudi je, če starši zaposleni, recimo, so doma. Zdaj, lahko je dobra juha, ali so brez juhe ta dan, vroče bo. Tako da je glavna jed, mesnina, bodi si samo opečeni zrezki na hitro, na primer, ki so v zadnjem momentu narejeni. Ali pa si kuhamo eno dober košče govedine, ki jo potem tudi samo narežemo, se kuha, ni dela veliko, a ne zato. Pa zraven naredimo recimo kakšen smetano hren ali pa eno, kaj vem, tudi kot en ajvar zraven ponudimo, ker govedni to pristaja, ne? Ali pa kakšen drug hren. S kozarčka magarja, ne, tako na hitro. Pa solate, ki so zdaj nam na razpolago, imamo tudi, kot sem rekla, že bučno polje, tudi iz kumar solata lahko, če imamo zeleno ali je nebo, paradižnikova solata, ki je sestavljena, takole kot res zabeljena, z papriko, malo čebule zravna ali ne, jo spustimo, tudi kumare zravna listamo, a ne. In pol v zadnji moment se lepo še samo nežno soli, zabeli z oljem in je ta solata tudi zelo hitro pripravljena. In ker ne bo nič stala, smo vsi pri mizi, se bo sveža, čist drugače pojedla, kakor ko počaka, ko pride iz službe, pa ko pride kdo domov, bo jedo, je pa že čisto se natopila, bi rekla, ne. To, kakšna dobra sladica, recimo, kaj vem, sladoled mnogim, tako kot sem ga naredila, to je pa najbolj enostavno, če imamo kakšno sadje, kakšno robidovje, domače maline in podobno, ali pa zmrzneno že takole za te namene, potem pa še, ali so banane recimo, eni 3-4 dobro zrele banane, take, jaz rečem, dišijo ko ananas. Pa smetano zmiksam, jogurt zamešam, pa miksano sadje, ki ga nežno osladkamo po okusu, lahko jaz malo breskovega likerja pridam. Tako, en zamašek, dva bi rekla. Ne? No in to se sestavi, da v skledi kar zmrzovati, 2-3 krat vmes gre se pomešati in je krasen sladoled. Takole, ta je na hitro, da ni treba nekaj pečiti. Ali pa, kaj vem, kakšno kremno podlago naredi, ki ima mogoče biskvit, ki je tekom ni zdaj speče, počaka, biskvit lepo navlaži, z kakšno kompotovo vodo, eno konzervo odpre, en kozarc, sadje nareže, pudingovo podlago naredi, malo smetane not zameša, pa želatine preda, namaže, sadje potrese, z drugo polovico biskvita pokrije, ki je rahlo navlažen in ni treba niti preliva čez biskvit ali pa ga bomo dali limonin led na primer. Ali bomo pa poleno svežo smetano vzeli, pa še mehno si okrasili porcije, pa še komu kaj za praznik na ta namen naredimo lahko, a ne, bolje okrasimo kot ne. Ne vem, ideje, ko se pol začno, ko začneš razmišljati o tem še.
Se ideje kar porajajo in pojavljajo, ampak tole boš tak pravi praznični jedilnik, verjamem, da bo marsikomu prav prišel in da se bo pravočasno lotil dela, da ne bo potem vse v petek na praznik pripravljal. Že prej lahko po teden, po korakih dan za dnem kaj naredimo.
Že to, da si določimo, kaj bomo res delali, pripravili, zakaj se odločimo. Ne da pol razmišljam, jo, kaj bi, ali pa zvečer, pa smo v zadregi, jo, zdaj pa kakšno bi meso ali kaj. Pa to je treba skombinirati in nekje najdeti želje, okuse vseh skupaj zbrati, da bo res praznik.
Tudi vam ga res privoščimo in želimo, naj bo blagoslovljen in za danes najlepša hvala sestra Nikolina za vse vaše odgovore in nasvete.
Tako, hvala tudi vam in lepo praznovanje, pa še lepe počitnice, kateri jih imajo, ja?
Tako.
Nasvidenje.
Hvala lepa, srečno. Nasvidenje, lepo zdrav z Brezi, vam pošiljam tudi Matjaž Mrljak in seveda vabim k poslušanju podcasta Kuhajmo sestro Nikolino in k obisku spletne strani, kjer objavljamo nasvete in recepte. Za tehnično izvedbo današnje vdaje pa je poskrbel Mark Gazvoda. Lepo zdrav do naslednjič.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.